Kasangu na Viwa.
Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ngunga ya nzanga awa na Washington DC, ngunga mkonzi ya Etats-Unis Amerika, sango na biso na Lokota la Lingala, na Lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA Lingala na Edi Isango. Bote na bino banso. Bakonzi bakala basato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ba pekisami kokota na Etats-Unis, pona misala miyakanyaka ba fundami na yango, kolanda département d'État, etumbu eye pesami na Kosma, Walungula, Balongwelwa, moyangili ya kalaya, to DG ya kalaya ICCN, Leonard Mwamba Kanda mokambi ya kalaya département ya misala miyaboyangili boyokani, pona mimbongo ya mol longo ya banyama penzete iye ezali kusila na mikili tope sites pe na directeur ya ICCN Mosusu Augustin Amungumbi Amuri basali balita baye basato baye ko Congo démocratique bafundami ko salila bo konzi bo bango na bote ki na ekolo Chine na kondimaka madishu ya bana banyama lokola mikumbuso makaku lokola gorille pe ba okapi na banyama ya ndenge na ndenge epekisama pe ebatela maka na ekolo Congo démocratique. Ekolo Amerika esengi Rwanda na ekolo Congo démocratique kokitisa matata pe bobindani bwa bango. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a bengaki lobi loleki mokonzi ya Rwanda Paul Kagame pona yango sima na mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC koloba sanza eleki ete ma benganaki boko na basoda ba RDF mampinga ma Rwanda baye bakotaki na mabele ma ekolo Congo démocratique Kigali e wanganaki yango pe funda kinde na ngambo na yango Kinshasa kopesa kama boko na batomboki ba Rwanda ba FDLR baye bazali na monile ya ekolo Congo démocratique département d'état ya Amerika e lobi na solo malika ki malamu na ndenge ya malamu kati na Anthony Blinken na Paul Kagame pona makambo maye ma usu usu mazali koleka kasi Anthony Blinken azalaki ata na ngambo mokote na bofunda miboye Washington ebakisi na liyebisi ebimisi ete Anthony Blinken secrétaire d'état a pesaki pe makanisi ma ekolo na ye pona eyeno na nzela ya masolo to diplomasi kati na bikulu mibale Rwanda na ekolo Congo démocratique pe asenga kingambo iso kuzwa mikano po na kubuma moto. Bayi politiki pe société civile bayike na motango koleka kama moko na tukumi satu na mibale bati manzaka na mokanda bosingi bolongoli bwa état de siège e tiama uto koleka mibale na sanza misato na bituka ya Ituri na ya Nord Kivu tango masolo na mesato pe table ronde ezali kosalema uta libandele ali mposo e na palais du peuple pona kotala soki esengeli kotika to kolongola mikano eye ya kotambu seikolo na mampinga na ngambo eye nzo kande na masolo mabango baike na bayi misala misengeli kopesa mayele na bango po na botiki ya etat de sestos komisyon na yango batika kibongo lobi loleki bibonga na bango pe bakindaki kokota na ngambo ya komisyon eye itali bolongo la mibwa etat de siège na sanza ya mitan leki Amnesty International ouezali ONG International ya makokima bomotu esenga ki bosuki sami ya etat de siège po ilobaki eti bokengi bobebi sami mingi na tango ya misala miepe basivili nde bazali kumuna pasi asadu li ngomba ya makokima bomotu na ekolo Congo démocratique yango ilobaki eti etat de siège elongite bayi politiki bayi ki pe société civile basenga ki pe likambose moko ya bolongi ya etat de siège. Awa na Etats-Unis, Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika kokende mokolo mwa yambo ya mposo mokoya na awayi epai bato koleka kama moko na motoba bakufi na moto monene mwe muziki ti biloko mingi na mboka mawawi pe laina na eta ya awayi na Niger epai basoda baboto la bokonzi basoda bakufaki na bitumba ba jihadist basalaki tokutana na 18h pona sango ya mokili lelo ngai kumbo na ngai Edi Sango.